Үндістан ішкі істер министрі қызметінен кетті. Шиври Патил жексенбідегі бұл қадамының себебін Мумбай оқиғасының алдын алу ісіне көбірек жауапкершілікпен қарауым керек еді деп ойлаймын деп түсіндірді. Көпшілік болса, министр Патилді лаңкестік осы әрекеттер туралы алдын ала барлау ақпараттарымен қамтамасыз ете алмады деп сынға алған болатын. Ел ресмилері бұдан бұрын сол 60 сағатқа созылған оқиғадан 195 адам қаза болды деп хабарлаған еді. Ресмилер бұл мәліметке шабуылдар кезінде 174 адам қаза болды деп түзету енгізді. Нигериядағы шайқаста 100-ден адам қаза болды. Жергілікті мұсылмандар мен христиандар арасында пайда болған қақтығыстардан сондай-ақ бірнеше мыңдаған адам үйлерінен босып кеткен екен. Бұл қақтығыстар Нигерияның орталық аймағындағы жергілікті сайлау қорытындысынан наразылықтан пайда болған екен. Мешітте 400-дей адамның жаназасы шығарылды дейді куәлер. Ирак-Иран соғыс құрбандары еске алынуда. Ирак және Иран әскерилері 1980-1988 жылдары 8 жылға созылған соғыста қаза болған жауынгерлер мәйіттерін бір-біріне жексенбіде қайтарды. Басыра қаласына жақын маңдағы шегара бекетінде болған салтанатта 200 ирақтық пен 41 ирандықтың мәйіттері қайтарылды. Ол соғыста екі жақтан да бірнеше жүздеген мың адам опат болған немесе жоғалып кеткенді. Иран ядролық электр бекеті жоспарын ұсынуда. Техран электр қуатын өндіретін қуат бекетін бірлесіп дамытуға парсы шығанағындағы көршілес араб елдерін шақырды. Бұл жөнінде Иран атом энергиялық ұйымының басшысы Голам Реза Ағазади Техранда өткен энергия конференциясында жексенбіде жариялады. Иранның жеке атом бағдарламасына байланысты атом бомбасы жасалуы мүмкін деп батыс күдіктенуде. Біріккен ұлттар ұйымы Бағдаттағы шабуылдарды айыптады. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун Бағдаттың жасыл аймағындағы Біріккен ұлттар ұйымы орналасқан ғимаратқа жасалған зымырандық шабуылды айыптады. Ол шабуыл кесірінен екі шетелдік қаза болып, 15 адам жараланған. Сенбінің таңында болған аталған шабуылда Иранда жасалған зымыран қолданылған дейді ақш әскери өкілі. Эквадор президенті Иранға барады. Бұл хабарды президент Рафаэль Корреяның өзі растады. Алдағы аптада болатын бұл ресми сапар мақсаты мұнай өндіруші қос ел арасындағы байланыстарды одан әрі жақсарту. Сондай-ақ сауда байланыстары мен әріптестікті нығайтуда көзделуде. Корея өзі билікке келген 2007 жылдың қаңтар айынан бастап Иранмен қарым-қатынасын нығайтуға кіріскен болатын.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Жүз мыңдай турист Таиландтан шыға алмауда. Бангкокта үкіметке қарсы шерушілер халықаралық басты әуежай мен ішкі әуежай қатынастарын өткен аптада тоқтатқызған болатын. 50-дей шеруші сенбі күні үкімет басшысы ғимаратында болған жарылыстан жараланған екен. Шерушілер үкімет басшысын қызметтен кетіру үшін ол ғимаратты тамыздан бері басып алып шықпай отыр. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатпақшы. Бұл жөнінде Файна жүк кемесін тұтқындаған топтың өкілі Сугули Али телефон арқылы жексенбіде мәлімдеді. Ол бұдан екі ай бұрын тұтқындалған кеме үшін қанша көлемде төлемақы алатындарын айтпады. Кеме алдағы күндері тұтқыннан құтылатын сияқты. Кенияға бет алған кемеде Ресей танктер мен зымыран атқыштары оқ дәрілері де бар еді. Швейцарияда есірткіге байланысты референдум өтті. Сайлаушылар героиннің таралуына үкімет бақылауын орнату жөніндегі бағдарламаны жексенбіде дауысқа салып, олардың 69% қолдап шықты. Ол бойынша есірткіге тәуелділерді героинмен қамтамасыз ету ісін ұлт денсаулығы саясаты ұйымы жүзеге асыратын болады. Бағдарламаны ұсынушылардың пікірінше, сонда ғана ВИЧ ауруының таралуына және көптеген қылмыстарға тосқауыл қоюға болады. Бағдарлама елде 14 жылдан бері жұмыс істеп келеді. АқШ жаңа мемлекет хатшысы тағайындалады. Америка Құрама Штаттарының жаңа сайланған президенті Барак Обама дүйсенбі күні сенатор Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп тағайындайтынын жарияламақшы. Хилларидің қызметіне жол ашу үшін оның жұбайы, бұрынғы президент Билл Клинтон өз қорына қолдау көрсетушілердің есімдерін жариялауға келіскен екен. Бұл қадам қызмет бабындағы қызығушылықтар қақтығысын болдырмас үшін жасалуда. Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өттім.